Тәзә буйрук. Жәһуда дәшәре чыккан соң Иса әйтте: "Инде Адам огылы җәлал тапар, ва аның белән Худа да җәлал тапар. Әгәр Худа аның белән җәлал тапса, Худа аңа да җәлал берер. Бу җәлал тизлектә башланар. Әй огылларым, аз вакыт мен сезләр белән бар. Опылла, менең изимдән йөрирсеңезләр ва җәһудләр, айданым яле инде сезләргә дә әйтәм. Менең гитчәк йөремә сезләр килеп белмиярсыңызлар. Sizlere başka bir taze buyuracak. Biri-birinizi yakşı görünler. Men sizleri nazil yakşı gören bolsam, sizler de yakşı görünler. Eğer biri-birinizi yakşı görsenizler, hemmeler anlar ki sizler menin şagirdlerimsinizler.